Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов.
Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Судиите и обвинителите ќе може да зборуваат на албански, нема двојазични пари и армиски униформи. Предложени измените на Законот за јазици. Средување на избирачкиот список и одвојување на партијата и државата за фер локални избори. Сушата го преполови родот на житото, а има и намалување кај градинарските култури. Слушајте ме. Председателот на собранието ќе може да ги води пленарните седници на албански јазик. Личните карти и пасошите по автоматизам ќе се издаваат на јазикот што го зборува граѓанинот, а покрај странките на албански јазик во судот ќе може да зборуваат и судиите и обвинителите. Ова се дел од измените на Законот за јазици што ги предложи владата. Нема да има двојазични банкноти, амблеми на војската или хартии од вредност. За нив ќе решава Венецијанската комисија и доколку таа позитивно се произнесе, тие дополнително ќе бидат вградени. Марија Тумановска.
Според предлог Законот за употреба на јазиците покрај македонскиот јазик, кој е службен на целата територија на Република Македонија, службен јазик е и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, односно албанскиот. Во сите органи на државната власт, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, службен јазик покрај македонскиот ќе биде и албанскиот. Истото важи и за единиците на локалната самоуправа. Председателот на парламентот, ако е албанец, ќе може пленарната седница да ја води и на албански јазик. Личните документи и патните исправи на граѓаните по автоматизам ќе бидат издавени на службениот јазик што го зборува граѓанинот. Во судските постапки, јавните обвинителства и сите други органи, тела и институции, покрај македонскиот ќе се применува и албанскиот јазик. Во предлог законот ги нема двојазичните банкноти, амблеми на војската, ниту двојазичните хартии од вредност. За нив ќе решава Венецијанската комисија и доколку таа позитивно се произнесе, тие дополнително ќе бидат вградени. Сепак во општините каде што албанците се над 20%, униформите на полицијата, пожарникарите и здравството ќе бидат и на албански, а на банкнотите ќе стојат културни елементи на албанците, но не и текст на албански јазик. Мислењето на Венецијанската комисија не е обврзувачко, но доколку таа негативно се произнесе, тоа нема да биде добро за угледот на законодавниот дом, вели универзитетскиот професор Осман Кадрију.
Може, например, да даде и негативно мислење за конкретни прашања. Ако тоа се случува, тогаш навистина се доведе во прашање и законот, тогаш треба законодавниот дом тие решение за кои Венецијанската комисија ќе констатира дека сепак не се во склад со уставот или не ми е место во законот, не представува законска материја, треба законодавниот дом да го коригира собствениот акт, што не е добро, мислим, за правна сигурност, за правниот систем и за авторитетот на самиот законодавен дом.
Ставот на Кадрију е дека прашањето за банкнотите не треба да биде уредено со овој закон, а такво мислење очекува и од Венецијанската комисија. Во однос на предвидените казни за институциите кои нема да го почитуваат законот, а кои достигнуваат и до 5000 евра, Кадрију смета дека се превисоки, иако додава дека тој дел во јавноста погрешно бил презентиран.
Погрешно и во сосема друга конотација се интерпретираше таа одредба дека наводно ќе се казнуваат и лицата од другите национални заедници кои нема да го научат албанскиот јазик, нема да зборуваат, не молам свето тоа беше без потреба да се ствара таква лоша представа.
Предлог Законот за употреба на јазиците веќе предизвика реакции кај дел од албанските партии. Според движењето БЕСА со новиот закон за јазици, албанскиот не се официализира целосно, туку само се вршело унапредување во соодветни институции. Од ДПА пак законот го оценија како предизборен маркетинг на владеачките партии. Законот за употреба на јазиците е дел од коалицијскиот договор меѓу Али Ахмети и Зоран Заев и беше дел од албанската платформа. Законот првпат беше донесен во 2008 година, а надграден и проширен во 2011.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
институциите работат на отстранување на недостатоците кои ги следеа до сегашните изборни процеси за кои предупредуваше и меѓународната заедница. Станува збор за прочистување на избирачкиот список и за мерки со кои ќе се избегне заплашувањето на администрацијата и за одвојување на партијата и државата. Тест за успешноста на мерките се локалните избори закажани за 15 октомври. Пелагија Стојанчова.
Државната изборна комисија, надлежна за спроведување на изборите, донесе роковник за изборни активности. Заменикот преседател на Државната изборна комисија, Супхи Јакупи, вели дека подготовките за изборите ги започнале во јануари и дека работат да ги елиминираат сите недостатоци кои ги нотираше меѓународната заедница.
Ние ги презедевме сите действија за да организираме изборите во согласно со изборниот законник и другите нормативни акти. Така да препораките од обстојот од извештајот на изборите што беа, мислам дека по чекор ги пративме.
Од невладината цивил, која ги мониторира изборните процеси, велат дека од досегашното наблюдување констатирале низа недостатоци. Џабер Дерала од цивил смета дека доколку не се отстранат недостатоците, тие силно ќе се одразат на денот на изборите и ќе ги загрозат гласачките права.
Тоа треба да се регулира час поскоро, за ние да имаме квалитетен избирачки список, без оглед на тоа дали довербата ќе стекнат граѓанките и граѓаните или не. Едноставно државата има обврска да им обезбеди право на глас на сите граѓанки и граѓани и тоа мора да го исполни. Значи, не треба да се доведуваат граѓанките и граѓаните во ситуација самите да помагаат во овој процес, туку државата треба да им го обезбеди тој простор на гласачите.
Вели Дерал. Изборните реформи се дел и од владиниот план 369 и тоа дел од краткорочните реформи кои треба да се исполнат до локалните избори. Изборната комисија треба да работи на избирачкиот список, на транспарентноста, да го засили квалитетот на комисиите и одборите. Владата треба да спречи заплашување и притисоци врз администрацијата, а мерките вклучуваат и спречување на користење на државни ресурси како службени автомобили, мобилни телефони, канцеларии во изборните кампањи. Една од мерките е владата да го разреши директорот на МРТВ ако ОП се утврди неизбалансираност во известувањето. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, зборувајќи за реформскиот план на владата што се однесува на изборите, вели дека се фокусирани на кредибилноста на избирачкиот список и организирањето на безбедни избори.
Работиме на подобрување на избирачкиот список, имајќи предвид какви случувања имаше се во избирачкиот список и како беше нарушена недовербата, тоа е еден од клучните приоритети.
Вели министерот Спасовски. Преседателот на Собранието ги распише изборите во недела на 6 август.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Сушата го преполови родот на житото, а намалени се и приносите на градинарските и фуражни култури. Тоа ќе значи и помалку и поскапа храна, и за луѓето, и за животните. Експертите препорачуваат Македонија да го подготви земјоделскиот сектор за климатските промени. Треба да се обноват системите за наводнување и да се направи план за економично наводнување. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Поради долготрајниот сушен период проследен со рекордни високи температури на воздухот, резервите на влага во подлабоките слоеви на земјиштето се намалени и тоа многу неповолно се одразува врз состојбите на сите земјоделски култури. Најмногу настрадаат житните култури, чии приноси се значително намалени, а температурите од над 40 степени долгиот период без дожд тешко го поднесуваат и повеќето градинарски и овошни култури, вели Евтим Шаклев, претседател на Асоциацијата на земјоделци.
Сушата направи несогледени последици за земјоделството во Македонија, најпрвен кај житните култури. Во некои краеви на Македонија приносите се намалени од 60 до 70%, тоа особено во овчеполието, штипскиот дел, дел од повардарието и кошевскиот дел. Додека во пелагонскиот дел приносите се намалени 40 до 50%.
Исклучително топлото и суво време ги погоди и браните кои останаа празни. Од овие причини земјоделците не можеа да ги наводнуваат по линијата и затоа последиците се уште поголеми, вели Шаклев. Негативното влијание особено се одразува кај пченката која е посејана на суво и таа воопшто нема да сабере зашто не може да вегетира. Председателот на Асоцијацијата на земјоделци додава дека и таму каде што има услови за наводнување ќе бидат намалени приносите бидејќи акумулациите располагаат со минимум вода и се врши рестрикција при наводнувањето. Поради рестрикцијата со наводнувањето, се проценува дека и приносите со луцерката ќе бидат намалени за 40%. Експертите велат дека климата во Македонија се менува и треба да се преземаат мерки со кои би се заштитило земјоделството и би се облажиле последиците. Според нив сушата во иднина ќе биде се почеста и екстремните временски прилики.
Ова ни е еден јасен сигнал дека покрај другите држави што се сериозно подготвуваат за вакви временски непогоди, и Македонија сериозно да пристапи кон подготовка на особено земјоделскиот сектор со поекономично наводнување, системите да ги сачуваме што е можно подобро, да ги реновираме, водата ќе има се помалку, што значи дека наводнувањето се е едно неминовна агротехничка мерка која што мора да ја применуваме во иднина.
Вели професорот Илија Каров. Професорот Каров нагласува дека државата треба да размислува да направи сериозен проект и за садање култури кои бараат помалку вода за наводнување и кои имаат пократок период на вегетација. А климатските прилики кои влијаат директно врз земјоделските производи предизвикаат слични проблеми и во сточарството.
Нема трава, нема со што да се напасуваат овците и говедата кои се напаша. Затоа те овците, млекото е драстично намалено количината на млеко, кај говедата прираст.
Шаклев дополнува дека очекува цената на зрнестата храна да биде многу скапа и изразува загриженост дека тоа дополнително ќе ги влоши состојбите на стачарите во текот на зимата кои ќе бидат соочени со предизвикот како да ги прехранат животните.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Неколку дена прилепчани пијат заматена вода. Во Центарот за јавно здравје велат дека водата е исправна, но превентивно може да се преврива ако граѓаните забележат заматување. Во Прилепски водовод велат дека тоа се должи на вклучувањето на бунарите во мрежата, но дека ситуацијата е веќе средена. Од Прилеп се јавува Моника Талеска.
Во Прилеп неколку дена се пие заматена вода. Граѓаните се жалат, стравуваат од болести, но од Центарот за јавно здравје смируваат. Простор за паника велат нема. Водата е здравствено исправна, но сепак треба да се преврива.
Исклучиво како превентивна мерка да се преврива водата таму каде се уже до тие районите ќе забележат дека водата е заматена и апелираме до граѓаните на град Прилеп да се јават до надлежните служби на водовод и канализација како би интервенирале за некои дефекти во одредените райони на град.
Вели примариус доктор Петер Оханесиан од Прилепскиот центар за јавно здравје. Од јавното претпријатие водовод и канализација велат дека замотувањето на водата е последица на вклучувањето на бунарите во мрежата.
Самото вклучување на градските бунари во мрежата представува еден процес кој што е потребно да се работи, поради тоа дојде до одредени намалување на притисок или до неконтролирани редукции во одредени делови. Во момент мислам дека тоа треба да се стабилизира и дека не очекуваме одредени делови на градот да останат без подредовно водоснабдување. Ситуацијата се менува се ден до ден, ова важи за наредниве денови.
Истакнува Сашо Николовски, директор на водовод и канализација. Но според граѓаните, не само проблемот со квалитетот на водата, туку итно треба да се реши недостигот на вода. Тие бараат да прекинат рестрикциите, зашто велат и тие некогаш самофинансираа во изградбата на регионалниот водовод Студенчица.
Се случува секој ден да немаме по неколку часови вода. Во овие, мислам, на овие високи температури, нормално дека е тешко да нема вода, да собираме во шишиња. Сега во 21 век за капење нема, не можам ни да дискутирам, пошто и да има притисок кој е многу мал. Па мора да се потураме, страшна работа, а седиме во центар.
Никош не се добјасни докрај таа вода каде се губи, само ни се кажува дека се губи.
Забележуваат прилепчани. А од водовод објаснуваат дека во нормални услови Прилеп троши околу 330 литри вода во секунда, количества што ги добива од регионалниот водовод. Но поради намалена издешност на изворот од 1350 литри предечеси 2 месеца, на 750 литри во моментов во Прилеп преку Кичево, Пласница и Долнени, стигнуваат 60% помали количества вода. Затоа се активираа бунарите, од кои во овој период се обезбедуваат дополнителни 120 литри, кои што не се доволни за непредставни причина водоснабдување, доколку продолжи нерационалната потрошувачка на водата за пиење, за поливање бавчи, мијење дворови и тротуари. Прилепските социјалдемократи пак бараат оставка од директорот на водовод.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.